Mariko chapatuo 15. Kukati kwa chawaka, vasofi valala pamoja na valala vabayuda na vamanyi malango, ndiposo na vanyakesu vampara yosi ya vayuda vakava na kungano. Wakati vamkaka Yesu, vakarutanayo na kumupereka kwa Pilato. Pilato wakamufumba Yesu wakati.
Kazi ndiwe karonga wa vayuda?
Yesu wakamuzora wakati.
Ndimwe mwayowoya.
Vasofi valala vakamupacha Yesu mvintu vinandi. Teula Pilato wakamufumbaso Yesu wakati.
Kasi ukuzgora kandu chara, wona vinandi hivyo wakukupacha navyo.
Kweni Yesu kuti wakazgora kandu chara, mwakuti Pilato wakazizwa. Panyengo ya chipikiro cha Pasika, Pilato wakazovera kuwasutulira mkayidi limoza mwene uyo wantu wakalomba kwa iyo. Wakavamo muntu mugadi zina lake Balaba, uyo wakakatika pamoja na vigevenga hivyo vikatiska ndopa mchigaruka chao. Mzinda wa bantu ukakwelera kwa Pilato, ndipo wakamulomba kuti wabachitire icho wakazgobera kubachitira mazuba gose. Pilato wakafumba wakati.
Kasi mukukumba kuti ndi musutulirani karonga wa Bayuda?
Pakuti wakamanya kuti vasofi valala wakamupereka Yesu chifukwa cha bina, vasofi valala wakakubirizga mzinda wa bantu kuti Pilato wabasutulire Baraba. Pilato wakafumba wakati.
Kasi nditi nayo uli mundu uyo mukuti ndi karonga wa Yuda?
Pakuzora bantu vala vakachemelezga wakati.
Mukaika kambinjika, mukaika kambinjika.
Pene papo Pilato wakavafumba wakati.
Chifukwa wanangachi.
Ndipo wakachemelezga kwa kuruska wakati.
Mukaika kambinjika, mukaika kambinjika.
Chaula Pilato pakukumba kukondwesha mzinda wa bantu wakabasutulira Baraba. Ndipo wakati wa mtukapura Yesu wakamupeleka kwa iwo kuti wampayike pampunjika. Ndipo wasirikali wakarutanayo Yesu mukati munyumba ya mkuru wa chikawa, yene iyo ndi nyumba ya Weruzi. Ndipo wakaunganya pamoja chiuri chose cha bangondo. Wakamuvalika munjilira uskwesi na kuruka mpumpu na minga, iyo wakamuvalika pamutu. Ndipo wakamba kumutauzga wakati.
Monire karonga wa Yuda.
Wakamutimba pamutu na tete na kumufunira mata, wakajikama na kumulambira. Wakati wa mugoska wakamuvula munjilira uskwesi ula na kumuvalikaso vya kuvara vyake. Ndipo wakamutora na kurutanayo kuya kamupayika pampinjika. Muntu wa kukurene zina lake Simoni wiske wa Alexandara na Rufu wakajumpanga muntoa kufuma kumunda. Basilikali wakamuchichizga kuyega mpinjika ya Yesu. Sono basilikali wakizanayo Yesu pamalo aguga kuchemeka Golokota, ngene aguga kunganamula kuti malo gabwaza. Wakamupa vinyo la kusazikana na mure, kweni wakakana kumu. Ndipo wakamupayika na kugawana vya kuvara vyake pakuchita penduzgo, makuti wasangi icho waliyosi wangatora. Ikaba nyengo ya 9 koloko, apo wakamupayikiranga pampinjika. Ndipo marembo gamulandu uo wakamupacha nawo wakabazikanga teura. Karonga wa Bayuda. Pamoja nayo wakapayika pampinjika vigevenga viviri, chimoza kumargero, chimoza kumazere. Teula marembo kakafisikika agukakuti.
Wakapendekera pamoja na vigevenga.
Bantu awo wakajumpangapo wakamutuka, wakapokunya mitu yao na kuyowoya kuti.
Eya! Iwo ukatenga ukumanya kudzirimura nyumba ya chiuta na kuyizengaso mmazuwa katatu. Uchipono siyeweka, kila sono pampinjika.
Teula pera vasofi valala na vamanyi malango wakamugoska na kuyoweskana wakati.
Wakaponoskanga wanyake. Kwini walije kumanya kujiponoska yeka? Rekani Mesia uyu, karonga wa Israeli, wike sono pampinjika kuti tione na kukomezga.
Awa wakapaikika nayo pamoja, nao wakamutombozganga. Ndipo panyengo ya 12 koloko, chisi chikawa mucharu chose kufikira panyengo ya 3 koloko. Panyengo ya 3 koloko, Yesu wakachemerezga na mazgu ya kuru wakati.
Eloi! Eloi! Lama sabakatani!
Ilo likungana mulakuti.
Chuta wane! Chuta wane! Kasi mwandisi dirachi.
Vanji au vakimirira pafupi vakati vapulika mazgu aga vakati.
Tengelezgani wakutema Elia.
Yumoja wakachimbira, wakaya katola sipanje na kubizga muvinyo la kusasa. Wakavika kutete, wakamupa Yesu kutiwamwe na kuti.
Alekandanga, tiwone usenge Elia watu wize kuiza kabukiza hapa mfinjika.
Sono wakati wachemelezga na mazugakuru, wakafa. Ndipo chisaru cha kuchinga munyumba ya chiwuta chikaparuka pakati kufuma pachanya mpaka pasi. Pala mulala wa wangondo uyo wakimilira pantazi pa Yesu wakati wawona umo Yesu wakafwira wakati.
Na didi muntu uyu wakava mwana wa chiwuta.
Manakazi vanji wakavapo awo wakavaliliranga kufuma patali. Mukati mwao mukava Maria wa kumagadala na Maria nyina wa Yakobe Muchoko na wa Yose ndipo na Salome. Iwo wakamurondezganga Yesu apo wakawa ku Galilea, ndipo wakamuteveteranga. Pakavaso wanakazi wanyakesu wanandi vini awo wakiza nayo pamoja ku Yerusalemu. Ndipo paramisa ikati yafika, pakutilika wazua la kunozgekera, irondizua pambere sabata lindafike, Yosefu waku Arimatia, muntu wakuzirwa wa mpara ya Wayuda, na Yosu wakapenjanga ufumu wa chiwuta. Iyo wakawa na chikanga ndipo wakaruta kwa Pilato na kupempa tupi la Yesu. Pilato wakazizwa pa kupulika kuti Yesu wafakari. Ndipo wakati wachema mulala wa bangondo wakamufumba usangi chikaba cha unenesko kuti Yesu wafakari. Pilato wakati wapalilika na mulala wa bangondo kuti Yesu wafanadi wakapeleka tupi la Yesu kwa Yosefe. Penepapo Yosefe wakagula salu ya bafuta wakati wakizga tupi la Yesu. Wakalivungirizga musalu ya bafuta. Ndipo wakalivika mudindi ilo likazongeka mujalawe, ndipo wakakunguzirapo libwe pamurango wa dindi. Maria wakumagadala na Maria nyina wa Yose wakagawona maro awo Yesu wakasungikapo.